Анарат Сол Камбоджадан Америкага қочиб келганига анча бўлди. Ҳозирда у лютеран иммиграция ва қочқинлар хизматида ишлайди. Муҳожирларга қарайди. Ташкилотнинг барча ходимлари собиқ қочқинлар. Иш услуби шу. Бир пайтлар ёрдам олганлар энди бошқаларга янги ватанда жойлашда кўмаклашади. Ташкилот бутун мамлакат бўйлаб фаолият юртади. Кўнгилли муҳожирларни ишга солади. Қочқин дардини қочқин билади дегандек.
Суҳбатлашиб, ақшдаги ҳаётидан мамнун ва бизга ёрдам беришга тайёр одамларни учратдик.
Сарон Миллер шундай инсонлардан бири экан. Бу марказ мендек етим болага ёрдам берган деди у.
Нафақат ўз юртимдан, балки бошқа давлатлардан келган қочқинга ёрдамим тегса йўқ демайман албатта.
Камбоджада 1975-98 йилларидаги уруш даврида лютеран черкови деярли 50 минг одамни қутқариб қолган. Уларнинг яхшига келишига ёрдамлашган. Бу Америкага кўчиб келган барча камбоджаликнинг 3-дан 1 қисми дегани. Ҳозирда қочқинлар оқими бироз тўхтаган. Lekin Amerikadan boshpana izlayotganlar hamon talay. Lutheran cherkovi xayriya tashkiloti madad so'rab kelgan odamning dardini tinglashadi. Din targ'ibot qilinmaydi. Nonvani yo'qsillik va urush dahshatini boshdan kechirgan muhojirlardan biri.
Biz bu yerga birinchi kelganmiz. Hayotning past balandini yaxshi bilamiz. Amerika tuprog'iga endi oyoq bosgan odamlarni ko'rsak, ularga albatta yordam berishimiz kerak. Maslahat beramiz, bu yerdagi qonun-qoidalarni tushuntiramiz.
Lutheran xizmati Qo'shma Shtatlar bo'ylab ishlaydi. Hukumatdan moliya oladi. Umuman bu davlatga kelgan yangi muhojirlar joylashishi, ish topib normal hayot kechira boshlashi uchun davlat mana shunday xayriya tashkilotlariga suyanadi. Grantlar asosida ularga mablag' beradi. Navbahor Imamova, Washington.